Slăvit să fie Domnul! Suntem în casa Domnului la rugăciune și suntem într-un moment când fiecare dintre noi avem așteptarea aceasta ca Dumnezeu să-și îndrepte privirile spre rugăciunile noastre, spre cererile, spre dorințele noastre, unele spuse cu cuvinte, altele doar în lăuntrul nostru. Nu toate sunt publice, ci unele sunt ascunse, dar noi credem că Cel care vede toate lucrurile, Dumnezeu din cer, cunoaște ce este și în lăuntru nostru și ce scriem pe foaie sau pe un bilețel și ce anunțăm cu voce tare. De aceea fiecare găsim toate exemplele acestea în Biblie. Vă aduceți aminte de un împărat care a primit o scrisoare de amenințare și a dus-o înaintea Domnului. El a citit-o și după aceea, Doamne, citește-o și Tu și vezi ce scrie aici, că lucrurile nu sunt așa de ușoare. Iar Ana, femeia care nu zice nimănui, dar în inima ei stă înaintea lui Dumnezeu și pe unii și pe alții Dumnezeu ne ascultă, slăvit să fie Domnul. Problema credinței noastre nu este că Dumnezeu ne ascultă sau nu ne ascultă, ci cât de repede ne ascultă Dumnezeu. De aceea fiecare dintre noi, și am găsit expresia aceasta în Biblie de câteva ori, m-am uitat aici, am o Biblie cu concordanță, și sunt câțiva psalmi unde omul lui Dumnezeu se roagă, 31:2, pleacă-ți urechea spre mine, grăbește de mi-ajută. În psalmul 70 la fel, grăbește și mi-ajută, și în versetul 1 și în versetul 5. 69:7, din nou, sunt în ecaz, grăbește de mi-ascultă. Și apoi, alt psalm, psalmul 141 și alții care spun, Doamne, grăbește, grăbește și grăbește. Și Dumnezeu nu se grăbește cum noi ne grăbim. Adică dacă noi avem probleme și avem greutăți și avem situații pe care le așteptăm să capete rezolvare, am vrea să fie rezolvate repede. Și aș vrea trei gânduri pentru noi, ce facem atunci când noi așteptăm ca Dumnezeu să lucreze. Știți că Dumnezeu lucrează după un ceas. Domnul Iisus Hristos a zis asta în repetate rânduri în Evanghelia după Ioan. Cine dorește să aprofundeze asta poate citi Evanghelia lui Ioan și de mai multe ori se repetă termenul acesta: mi-a venit ceasul, nu mi-a venit ceasul sau a sosit ceasul. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu lucra după un ceas anume, după un timp pe care oamenii îl vedeau convenabil sau propice. Spre exemplu, frații Domnului Iisus Hristos, în Ioan 7 vine și spune, o mare sărbătoare, acum este momentul cel mai prielnic să mergi și să spui ce ai de spus, să te faci cunoscut lumii. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu mi-a sosit ceasul. Când mama lui în Ioan 2 vine și spune, ajută-i că sunt în necaz, Domnul a zis, nu mi-a sosit ceasul. Dar mai târziu în Ioan 12, când niște greci întreabă, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus, și vorba ajunge până la Domnul Iisus, Domnul zice, acum a sosit ceasul ca Fiul omului să fie proslăvit. Slăvit să fie Domnul! Așadar, vreau să ne uităm la câteva idei pentru fiecare dintre noi când ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și așteptăm să grăbească Dumnezeu lucrurile. Și un prim adevăr, Dumnezeu întotdeauna ascultă rugăciunile, însă lucrează în armonie cu voia Sa. Dumnezeu are un plan, are un desfășurător de evenimente, dacă aș putea să-L numesc așa, pentru că El e în afara timpului, la El toate lucrurile sunt prezente, acum și aici, El le vede. Și pe cele care s-au întâmplat 100 de ani înainte, și pe cele de astăzi, și cele care se vor întâmpla peste 3 săptămâni sau peste 2 luni. La El trăiește în modul sau în prezentul continuu. El nu are trecut, nu are viitor. Dumnezeu le știe pe toate, El este Alfa și Omega. Slăvit să fie Domnul! Noi suntem limitați. Și atunci avem această descoperire a Scripturii care ne spune că Dumnezeu ascultă rugăciunile, dar totdeauna în armonie cu voia Sa. Dumnezeu creează această armonie pentru că atinge mai multe scopuri atunci când ne ascultă rugăciune sau când își împlinește planul Său în viața noastră. Bună oară, Avram este omul care se roagă lui Dumnezeu, care este prelucrat de Dumnezeu, care este ridicat de Dumnezeu și pe care Dumnezeu îl onorează deseori și îl numește prietenul său și care așteaptă 25 de ani după un copil. Deși Dumnezeu i-a spus, îți voi da copii, seminția ta sau sămânța ta va fi precum stelele cerului ca nisipul de pe malul mării. Vă fi așa de mulți. Și Avram S-a îndreptat către Dumnezeu și din nou și din nou, și când s-a despărțit de Lot, Dumnezeu din nou se îndreaptă către Dumnezeu și Lot avea copii și parcă Lot este binecuvântat, deși nu este primul care primește această făgăduință a lui Dumnezeu și are familie și se retrage undeva într-o zonă mai bună, mai prosperă, și Avram se îndreaptă spre munte și din nou se roagă și Dumnezeu îi spune: eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și Dumnezeu aranjează în așa fel lucrurile ca după 25 de ani să se împlinească acest lucru. Dar când vine trimișii lui Dumnezeu și îi spune: Sara, la anul pe vremea aceasta, va avea un copil, Sara, fără să o vadă nimeni, era în cort, a zâmbit, a râs în sine, ca o ironie. Mai poate Dumnezeu să lucreze? Adică a fost un timp propice când Dumnezeu ar fi trebuit să lucreze. Acum parcă e prea târziu. Fiecare dintre noi, atunci când trecem prin diferite evenimente, ne gândim: dacă n-aș fi fost acolo, dacă o secundă era mai târziu, dacă s-ar fi întâmplat, dacă nu s-ar fi grăbit lucrurile sau dacă nu ar fi întârziat lucrurile, pentru că noi nu le pricepem. Și Dumnezeu îi spune: de ce a râs? I-a zis: n-am râs. Ba da, ai râs. Și asta pentru că era o ironie în mintea ei. Mai are rost acum? Și vreau să vă întăresc convingerea aceasta și credința în Dumnezeu, dar are rost să ne încredem că Dumnezeu, dacă promite ceva, împlinește, slăvit să fie Domnul. Îi trimite niște visuri lui Iosif și Iosif are visuri în mod repetat și el vine în mod sincer și le spune la frații lui și la părinții lui: de ce am visat, cum am visat, de ce se va întâmpla. Și frații sunt plini de invidie și nu mai aveau nicio vorbă bună pentru el. Ei credeau că el născocește aceste visuri, credeau că ies ideile proprii. N-are cum să se întâmple așa ceva. Tatăl și mama lui l-a tras deoparte și a zis: măi copile, e prea mult ce te gândești tu sau ce visezi tu. E prea mult. Dar Iosif a rămas neclintit. Însă, este scris în Psalmul 107, că a trebuit să fie probat, încercat, verificat de cuvântul lui Dumnezeu până când Dumnezeu se putea folosi de el. Nu pentru slava lui în mod special, ci pentru a salva familia întreagă. Ca asta Dumnezeu a vrut să lucreze, dar timpul acesta a fost de ani de zile, respectiv 17-20 de ani. Dacă la o vârstă de adolescent, de tânăr, a primit visurile acelea, de-abia după 30 de ani, când a împlinit vârsta de 30 de ani, a ajuns în postura și în starea în care să se împlinească cuvintele lui Dumnezeu. Și acum se uită la frații lui, se uită la toate din jur, și spune un cuvânt extraordinar vorbind despre Dumnezeul acesta care toate lucrează în armonie cu voia sa. În adevăr, voi ați vrut să-mi faceți rău. Asta le spune fraților care au fost cuprinși de stări și stări, dar acum ei nu mai gândeau așa. Dar acum aveau cercetarea aceea, părerea aceea de rău, pocăința aceasta, și Iosif se îndreaptă spre ei și zice: nu vă temeți, sunt fratele vostru, dar voi, în mintea voastră, ați vrut să-mi faceți rău, însă Dumnezeu poate schimba răul în bine. Slăvit să fie Domnul! Și asta înseamnă armonia lui Dumnezeu, adică pe Dumnezeu nu-L împiedică nici răutatea oamenilor, absolut nimic, ca să-și împlinească scopurile și voia cu privire la viața noastră. Și dacă amintim și din Noul Testament despre Marta și Maria, care trimit vorbă Domnului Iisus, cel pe care îl iubești, e bolnav, grăbește și vino. Și Domnul zăbovește. Și de mai multe ori m-am gândit la aceasta. Și noi ne supărăm pe unii și pe alții. De câte ori l-am ajutat? A venit la mine în casă, a mâncat. Totdeauna l-am ajutat. Și acum când eu am nevoie? Și acum când spune că ne iubește, și cum ne iubește? Și erau indignate și supărate. Și dacă privim la ele ca oameni de pe pământ, aveau dreptate? Am putea să le dăm dreptate, nu? Că noi știm continuarea, dar ele nu știau. Însă Domnul le spune ucenicilor: prietenul nostru, Lazar, e bolnav. Dar mai zăbovim. Și după aceea continuă, pentru că ucenicii nu înțelegeau. Prietenul nostru, Lazar, a murit. Toma se grăbește repede să facă afirmația: mergem și murim și noi cu el. Domnul îi spune: nu trebuie să fie asta, nu te grăbi așa repede. Nu fii așa de entuziasmat de asta, că nu la asta mă refer. Dar ce este extraordinar este că Domnul Iisus Hristos vine și pe rând și Maria și Marta îi reproșează. dacă veneai, dacă nu întârziai. Și Domnul are cuvintele acestea. Dacă crezi, vei vedea slava lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Asta înseamnă să lucrezi în armonie cu voia lui Dumnezeu. Din toate acestea, din lucrarea aceasta mare măriață, că este al doilea gând pe care vreau să îl continui, ideea aceasta, Dumnezeu ascultă rugăciunea, dar totdeauna Dumnezeu își trage o slavă de acolo. Când Dumnezeu ascultă rugăciunea, nu se datorează intenselor noastre rugăciuni și doriți sau sfințenii noastre sau trăirii noastre sau stăruinței noastre în mod expres. Ci Dumnezeu în toate acestea vrea să-și arate slava sa. Slăvit să fie Domnul! Dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Și El îi spune cuvinte mari, da, Doamne, cred și va fi o înviere, va fi cândva, dar Domnul spune, nu atunci, ci acum. Și când ajunge la cimitir și când piatra este dată deoparte de oameni și Lazar, cel înmormântat de câteva zile, iese afară, Biblia spune că mulți iudei au crezut în El. De ce? Pentru că era slava lui Dumnezeu acolo. Și m-am uitat deseori și în viețile noastre și în alergările noastre. Ne rugăm lui Dumnezeu și, Doamne, ascultă și dă câte o biruință. Și apoi, pentru asta ar trebui normal, toată slavă să o atribuim lui Dumnezeu. Dumnezeu merită toată slavă atunci când rugăciunile noastre sunt ascultate. Slăvit să fie Domnul! Pentru că Dumnezeu lucrează în felul acesta ca să se descopere pe sine. Ne testează, ne încearcă, ne provoacă, ne lasă în anumite situații dificile ale vieții pentru maturizarea noastră, pentru înțelegerea vieții trăite împreună cu Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să-și arate slava în alții, pentru ca să-i mântuiască pe alții. La Sibiu, un frate care avea un har deosebit, a plecat în veșnicie ca să vorbească de la om la om, să predice Evanghelia de la om la om. Deseori devenea sâcâitor. Era foarte insistent. Avea câțiva vecini, unii dintre ei sunt încă în adunare, Domnul a lucrat la inima lor, dar se ducea într-una la ei. Dar nu-i lăsa și unul dintre ei ne spunea, venea la mine, bătea la apartament, la ușă. Aș fi ieșit jos în spatele blocului să mă joc cu niște table, cu vecinii. Dar insista, hai mă omule, ai zis că-ți place la adunare, vino. Și a tot insistat, și a tot insistat. Și Dumnezeu a lucrat și a zis, prima dată mi-a era așa rușine de el, că era mai în vârstă decât mine. Dar îmi și plăcea când mă duceam, dar îmi plăcea și celelalte. Și era o luptă permanentă acolo. Dar insistența fratelui Gicu de a merge, de a veni, de a vorbi despre mântuirea aceasta extraordinară, a biruit. Și Domnul i-a dat mântuirea, slăvit să fie Domnul. Alte ori ajungea, mergea într-o parte, într-alta. Știu că eram în familia unui frate când a apărut și el și am auzit că ești bolnav, am venit pe la tine. Și la un moment dat sună telefonul meu și era soția lui și mă sună. Nu cumva l-ai văzut pe Gicu? Zic, nu că l-am văzut, e aici cu noi. Spune-i să vină că l-am trimis după varză de ta vreme. Și Gicu spune, vai că și de varză am uitat. Că m-am prins cu una, cu alta și am venit cu două familii până aici și ne-am spus de Domnul și așa de deschis și să vină la adunare. Și am spus, acum trebuie să-l ierți, ce să facem? Mergem de acum, l-aduc eu cu mașina, facem cumva să cumpărăm și varza de care ai nevoie, dar omul ăsta are o inimă mare. Și a ajuns în ultimele zile ale vieții. Am auzit că este în spital cu probleme la inimă, trecut de 70 de ani de acum, și i-am trimis vorbă, nu o să pot să ajung duminică, duminică sunt foarte prins într-o parte întreată, dar încerc să ajung luni. Și m-am dus luni, am întrebat de dumnealui, ne-am dus să-l vizităm. Cei doi despre care v-am spus că au fost doi care tot insistau, el la căpătâiul lui, îl vegheau de acum, vorbeau cu el, deja erau frați în Domnul, Dumnezeu biruise în inima lor și el îmi spune, frate, așa e de mare Dumnezeu, mai am două saloane și în toate saloanele am fost să le spun despre Domnul. Eu nu știu de ce m-am îmbolnăvit. Și am zis, cum tu te-ai îmbolnăvit? Și acum, boala asta, știți că este o expresie biblică. Boala aceasta este spre slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem și noi asta. Și omul mi-a mers și m-am dus în salonul cu tare și mi se părea că sunt bolnav, dar nu eram suficient de bolnav și a venit doctor și mi-a făcut EKG și toate celelalte și a zis, mută-te în partea cealaltă, că aici oxigenul nu folosește chiar, nu funcționează chiar bine. Și l-am mutat în celălalt și în celălalt. Și într-un din saloane, înainte să-l mute în acesta unde eu îl vizitam, era o doamnă care stătea la căpătâiul soțului ei, care era într-o semicomă de câteva zile. Și ea striga și vorbea, măi omule, de-asta aici, dar cui mă lași? Vorbea cu omul care nu auzea, nu răspundea la nimica. Și mai plângea și iar se tânguia. Și fratele îi spune, dar dumneavoastră de ce nu vă rugați? Păi zice, m-am rugat toate rugăciunile, nu știu cum să mai rog. Dar vreți să vă învăț eu să vă rugați? Că Dumnezeu din cer ascultă. Și ea spune, păi dacă știți să vă rugați, ziceți dumneavoastră, nu zice că trebuie să te rogi tu. Căci cu gura ta trebuie să strigi către Dumnezeu. Știți că în Biblie zice, aduceți la cunoștința Lui Dumnezeu. E ca o cerere. Asta. Ce înseamnă aduci la cunoștință? Înseamnă că scrii către Dumnezeu preanaltul în numele Domnului Iisus Hristos, subsemnatul, care mă identifică așa și așa și așa, vă aduc la cunoștință următoarele. Am problema asta, am problema asta, mă doare necazul ăsta, copilul nu mă ascultă, cealaltă problemă, am durerea asta. Vă rog frumos să interveniți, te rog Doamne, intervină, nu știu cum. Și după aceea, la sfârșit, în nădejdea că toate acestea, vă mulțumesc anticipat. Și exact asta scrie Apostolul Pavel, aduceți la cunoștința lui Dumnezeu. Toate acestea cu cereri, rugăciuni și mijlociri, mulțumiri, adică este o mulțumire anticipată. Este ceva ce îi spui, Doamne, îți mulțumesc. Și eu, fratele, a explicat la doamna asta și doamna a zis, Doamne, nu mă lăsa, ascultă-mă, Doamne. Și pe mine s-a rugat și fratele, s-a rugat și sora. Ea a plâns, de fapt, doamna, a plâns și după câteva minute, ca din senin, s-a trezit soțul ei și o vede plânsă și o cheamă pe nume și spune, ce-i cu tine? Măi, omule, zice, te-ai trezit. Nu-mi vine să cred. Dar tu, femeie, zice, mi-e atâta mii de foame. Dar ce mă tot lasă dorm atâta? Mie mi-e o foame de nu mai pot. Ea zice, dar eu de 3 zile ți-atât aduc mâncare și o duc înapoi și iar ți-aduc mâncare, dar cum am toată mâncarea care trebuie? Și a venit asistenta și a zis, domnul Gicu, în alt salon. A dus în alt salon, iar mai târziu, după câteva ceasuri, a venit doamna și a zis, domnule, vreau să-ți mulțumesc. Și el a zis, mulțumește lui Dumnezeu, că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Asta e adresa bisericii, poți să o cauți. Acolo sunt oameni care se roagă împreună. Acolo e Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Slăvit să fie Domnul. Pentru că Dumnezeu își arată slava în felul acesta. Și da, Dumnezeu intervine la timpul lui, dar arătându-și slava și binecuvântarea sa. Am fost la un botez, într-o localitate aproape de Deva, la Dobra. Erau câțiva candidați doar. Și o doamnă, împreună cu soțul ei, plângea. Am apropiat de fratele slujitor și am întrebat, de ce plânge? Mai e candidată de botez, zice, ea plânge, zice, nu știe cum să facă, dar e bucuroasă de nu mai poate. Mă, dar plânge, zice, chiar plânge. Zice, da, să spune experiența ei. Un copil în familie, într-o familie înstărită, nu știa ce se întâmplă după ce a născut, copilul nu lua în greutate. Pur și simplu nu creștea. Și i-a dat tot ce era mai bun și a continuat și câteva luni de zile și iară alte luni de zile. S-a dus la Timișoara și într-o parte și într-alta. Copilul nu lua în greutate, deloc nu lua în greutate. Și era panicată și doctorul a spus, doamne, nu-i de aia asta și nu-i face altă. Și a făcut tot fel de investigații și nu găsea nimic. Și nu știa ce să facă. Dar o vecină de-a ei a văzut într-o zi așa de abătut, o soră de la adunare și a zis, ce ai pățit? Păi uite cum ne cazul copil. Păi hai la adunare, zice, să ne rugăm lui Dumnezeu, că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Păi ce caut eu acolo, că eu... Hai, zice, că ne rugăm și scrii pe un bilet acolo, scrii că ai un necaz și te rogi, nu trebuie să-ți dai tu numele, scrii numai o femeie necăjită care are un copil, care are o problemă și nu ia în greutate, să ne rugați-vă și pentru mine, Dumnezeu să mă asculte. Și a scris biletul acela și s-a dus la adunare. Fratele a ieșit, a citit biletele și a citit și aceasta. Este o femeie aici, în mijlocul nostru, care are un copil, care are o problemă. Nu e în greutate, nici cum nu crește. Să ne rugăm Dumnezeu să lucreze la cauza asta. Și biserica a început să se roage. Femeia s-a deschis ochii, s-a uitat în stânga, în dreapta și a zis, băi, dar cum să roagă ăștia pentru mine așa? Uite că unii plâng. Dar cum de insist așa? Așa nu mă știu toți. Dar parcă ar fi copilul lor. Dar asta e copilul meu, nu-i copilul lor. Cum de ei să roagă așa? Cum de pun așa inimă? Și dintr-o dată a început Dumnezeu să o cerceteze. Și a zis, aici sunt oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. A plecat acasă, viața normală, s-a dus din nou la control și copilul a început să ia în greutate. Și s-a mai dus încă o dată și copilul a început să ia în greutate și doctorul a zis, Doamne, ce ai făcut? Și a zis, n-am făcut nimic. Dar pe când zicea, n-am făcut nimic, gândul i-a venit imaginea unor frați din biserică care se rugau. Următoarea duminică a venit la biserică. Dumnezeu a început să-i vorbească inimii, Dumnezeu a cercetat-o, i-a spus soțului ei, vii sau nu vii, treaba ta, dar eu mă duc acolo, Dumnezeu ascultă rugăciunile. M-am hotărât. A venit și soțul ei, Domnul i-a vorbit și lui și acum erau îmbrăcați amândoi în haine albe și mărturiseau credința aceasta și un legământ înaintea lui Dumnezeu prin credință. De ce? Pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Când le ascultă, arătându-și slava sa. Cuprinzând lucrarea sa, arătându-și slava sa. Și oamenii nu ne văd pe noi și nici nu trebuie să ne vadă pe noi, ci să-L vadă pe Dumnezeu. Este scris în Biblie, zice că dacă unul fără daruri sau un om din lume va intra în mijlocul vostru, taina inimii lui va fi descoperită și omul acesta va zice, cu adevărat, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Asta este realitatea bisericii vii care trăiește împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu ascultă rugăciunile, Dumnezeu dă răspuns, Dumnezeu intervine, dar la timpul lui, după voia sa, și mai mult decât atâta, al treilea lucru, Dumnezeu își apără întotdeauna onoarea sa. Dumnezeu are o slavă pe care o apără, are o onoare pe care o apără și nu lasă pe oameni să o bajocorească. De aceea cei mai mari răufăcători și cei mai mari oameni care n-au avut încredere în Dumnezeu, dar care au bajocorit pe Dumnezeu, dar care s-au pus chiar contra lui Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat, și avem exemplul acesta frumos al Scripturii, Nebucadnețar. Știți că Dumnezeu e bun cu oamenii. Că Biblia ne spune că noi trebuie să înțelegem de ce Dumnezeu nu-i lovește și nu se grăbește nici la noi, nici la alții. Probabil că a zis și dumneavoastră, ca și alții, și eu am mai zis câteodată. Dar cât e mai rab de Dumnezeu? Dar ce să mai dau? Doamne, dar fă ceva, Doamne, uite ce e în lumea asta. Și te duci și citești în Petru și zice că dacă zici așa, nu prea înțelegi cum lucrează Dumnezeu. Că Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru ca oamenii să vină la pocăință, slăvit să fie Domnul. Și dacă te mai radă încă Dumnezeu și nu ți-a făcut după greșelile, după faptele tale, asta e semn că Dumnezeu se poartă bine cu tine. Și ar trebui să fie frică. Căci bunătatea asta lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Nu neapărat trebuie să fie frică de un Dumnezeu înfricoșător. Nu vorbim despre un Dumnezeu înfricoșător care vorbește și care suflă și gata, ești nimicit și te-ai pierdut. Nu. Cine a descoperit Hristos pe un Dumnezeu care în ciuda faptelor tale, în ciuda păcatelor tale, încă îți dă șansă. Încă se uită înspre tine. Te înconjoară sau te constrânge în anumite situații grele, grozave, chiar în situații de boală, pentru că Dumnezeu îți vrea binele. Și avem în Scriptură, și nu prea pot să vă explic că nu-i de înțeles, doi oameni ca pe bisericii prinși de Irod. Un om rău. Pe primul ia și îi taie capul. Era Iacov, era un stâlp al bisericii. S-o fi rugat biserica sau nu s-o fi rugat? Cu siguranță. Dar mai rămâne unul și zice Biblia că Irod a văzut că e pe placul iudeilor să facă asta și a așteptat acum să facă o sărbătoare mare, să fie mai mult fast, să facă mai multă reclamă din asta. Și a pus mai mulți străjeri și au fost 16 soldați care l-apărau. Dar aici a intervenit onoarea lui Dumnezeu. Și Biblia zice biserica nu înceta să se roage. Adică dacă Dumnezeu îl îngăduie pe un om să facă rău, să facă rău, până în punctul ăla când Dumnezeu zice, gata, de aici intervin eu. Și a trimis îngerul, cum citim în Scriptură, l-a lovit pe Petru, Petru se trezește, nu prea înțelege ce este, dar se îmbracă, se încinge, este scos afară, se deschid toate ușile, doar când iese afară și îl prinde un pic răcoarea nopții, omul se trezește și zice, băi, sunt afară, m-a izbăvit Dumnezeu. Și se duce repede la frați. Și se duce repede ca să le spună că Dumnezeu a lucrat, că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Și ajunge acolo și nu prea le venea să creadă. Și nu avem de ce să-i judecăm, că dacă ar fi apărut și la noi tot așa, după ce ai văzut că la unul a tăiat capul și te-ai tot rugat și acum se pregătește mai mare festivitate. Nu știu cum se făceau atunci reclamele și cum se făceau anunțurile ca să fie cunoscut de toți ce vrea să facă acest Irod. Dar Dumnezeu a pus capăt, pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt, slăvit să fie Domnul. De aceea ar trebui să ne reglăm ceasurile după ceasul lui Dumnezeu. Fiecare dintre se spune că ora principală sau ora zero e dată la Londra și și tonul pentru muzică. Deci dacă acolo se dă ora exactă și că toată lumea ar trebui să-și regleze ceasul în felul acesta, noi nu avem ora de la Londra, de la meridianul zero, ci avem ceasul lui Dumnezeu. Sau ar trebui să avem ceasul lui Dumnezeu. Vedeți, Apostolul Pavel, la un moment dat, și asta vreau să vă citesc, în 2 Corinteni, este și el în greutăți, în probleme, dar în toate acestea apare Dumnezeu care lucrează prin puterea sa și zice Scriptura așa, că Dumnezeul acesta mare i-a îngăduit în niște necazuri, încât, în capitolul 1 din 2 Corinteni, vreau să vă citesc de la 6, așa că dacă suntem înecați, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați acelea suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți și parte de mângâiere. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult și mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim. De ce? Pentru ca să nu ne punem încrederea în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. Slăvit să fie Domnul! Pentru că, frați și surori, indiferent de situațiile în care ne găsim, indiferent de crizele, bolile sau suferințele sau despărțirile prin care Dumnezeu îngăduie să trecem, noi nu ne punem încrederea în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Pentru că viața noastră nu se termină odată cu tot ce se întâmplă aici. Oamenii firești spun cel mai mare lucru de pe pământ e sănătatea. Biblia ne spune că Dumnezeu are o bunătate mai mare decât viața însăși. Decât viața însăși. Și oamenii văd dincolo de sănătate, dincolo de necazurile care sunt, dincolo de problemele care apar în viața fiecare. Că este Dumnezeu. Și e adevărat că de cele mai multe ori prezentăm și spunem lucrurile acestea care se termină cu un final fericit. Dumnezeu lucrează, Dumnezeu ne ascultă. Ce facem când dăm de necazuri și nu se întâmplă cum ne așteptăm noi? Îl împiedică ceva pe Dumnezeu să lucreze după ce tu ai plecat de aici? La Cluj, în biserică, la un botez, pe albinii, au fost mai mulți candidați. Și au cântat dintre tine și au zis câte o poezie. Și era un bărbat trecut de 40 și ceva de ani, îmbrăcat și el în alb, și a scris un bilet și a zis, vreau să fac și eu o rugăciune. Și fratele Negrușele a zis, cu ce rugăciune va vrea să facă el? Și îi face semn să vină aproape și spune, dar ce vrei să te rogi? Deci eu nu știu cum să fac, dar m-aș ruga așa. Vreau să-mi spuneți dacă e bine. Să-i spui, Doamne, spune-i și mamei mele că copilul ăsta pentru care s-a rugat ani de zile, acum la 3 ani după ce a plecat în veșnicie, e îmbrăcat în haine albe. Așa cum ea s-a rugat să mă vadă, anunț-o și pe ea acolo în veșnicie, ca să știe și ea că astăzi încheie legământ cu Domnul. Fratele Negrușele a zis, nu trebuie să mai faci rugăciunea asta. Nu trebuie să mai zici rugăciunea asta. Pentru că Dumnezeul acesta din cer pregătește oamenilor surprize acolo. Parcă Billy Graham a zis că voi fi surprins dacă voi ajunge în cer. Voi fi surprins să văd pe unii care credeam că sunt în cer și n-or fi, și voi fi mai surprins să-i văd pe unii care m-am gândit niciodată n-ar ajunge în cer și vor fi acolo. Acum nu știm exact dacă așa va fi sau va fi, nu va fi așa. Ce știm este că Dumnezeu împlinește planurile sale și arată slava sa dincolo de vremelnicia vieții noastre. De aceea credința să ne fie neclintită. Doamne, ajută-ne la aceasta. Pentru că prin boala ta, prin necazul tău, poate Dumnezeu să atingă și alte suflete. Și închei cu un alt exemplu. S-a îmbolnăvit un frate din zona noastră cu hepatita B. Cu virusul hepatita B. Și era necăjit. Soția lui era însărcinată, mai avea încă o copilă. Și a zis, frate, de ce mi se întâmplă mie asta? Și am, mă, nu știu să zic, nu pot să-ți explic de ce ți se întâmplă. Dar Dumnezeu le știe pe toate, dar de ce? Că... Și nu știe până astăzi de ce s-a întâmplat. Și pe când se înscria, că așa era regula, cred că și până astăzi, să se înscrie, se face un dosar, costul este destul de mare pentru viremia aceasta, ca să fie stopată și tot tratamentul, dar pe când stătea acolo, au venit mai mulți oameni și a venit încă un bărbat mai în etate decât el și l-a văzut așa, uitându-se în stânga, în dreapta, mai fredona câte o cântare, că i-am zis, mă, încrede-te în Dumnezeu, că tot e zi mâna lui Dumnezeu. Dar el fredona asta pentru că a dus-o pe soția lui să-și facă analizele și soția lui n-avea. Era și însărcinată, copila n-avea și a zis, mă, slavă Domnul, măcar numai eu. Și omul ăsta se apropie de el și zice, Doamne, de ce ești bucuros dacă tot ești bolnav? Păi zice, hai să spun de ce-s bucuros, am numai eu, nevastă mea nu are, aștept și un copil, nici fiică mea nu are. Tot e un bine în tot rău ăsta. Zice, eu n-am mai auzit așa ceva. Ce hepatită, ce virus ai, B? Zice, eu l-am pe ce? Și a început să vorbească cu el și dă-mi numărul de telefon, zice că n-am auzit pe nimeni să vorbească așa cum vorbești tu. Și a început să-i vorbească un frate de la țară, care n-avea vocabular foarte teologic, dar care a tot spus, încrede-te în Dumnezeu, Dumnezeu poate, nu știm noi ce se întâmplă. Da? Și omul acesta vine într-o zi la adunare, mă caută, dă de mine și îi spune, m-a trimis cu tare să-mi dai o Biblie și dacă mă înscrie și pe mine aici la... să învăț școala ca să mă pot boteza. Și am spus, se va face și asta, dar ce s-a întâmplat cu dumneata? Zice, cuvintele omului ăsta care e bolnav ca mine m-a făcut să văd altfel viața, m-a făcut să am o altă perspectivă despre viață, m-a făcut să am o altă perspectivă despre cer și Dumnezeu l-a mântuit. Pentru că ăsta e Dumnezeul care face minuni. Slăvit să fie Domnul. Așadar, în felul acesta aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă întăresc cumva încrederea într-un Dumnezeu care este în control. Indiferent de ce se întâmplă. Și vei spune, ușor să spui așa. Nu e ușor să spui așa. Nu e ușor, dar timpul a trecut, probabil cu altă ocazie, și experiențe prin care Dumnezeu a îngăduit ca să trec și să știu despre ce a lucrat El doar după 9 ani de zile. Dar cu 9 ani de zile îmi spusese că așa va lucra și după 9 ani de zile să pot să văd că Dumnezeu lucrase atunci. Eu am văzut că Dumnezeu lucrează, dar nu știam cum. Dar mai târziu Dumnezeu a putut să ne arate efectiv cum El a lucrat. Frații vor citi cuvintele scrise de dumneavoastră, de frați și de toți cei care au necazuri pe bilete și Domnul să ne mărească credința. Mai adaug aici, am primit un mesaj venind în coace, o familie, Traian și Codruța, au tocmai avut un accident undeva la 7 fără ceva. În seara asta cineva a intrat în mașina lor și cu încă un băiat care i-a ducea Ionuț pe nume și sunt grav accidentați de mașina aceasta în zona de Salzburg. Domnul să se atingă și de ei. Amin.